en huldufólksögur.
Já, jú, sagði hann eitthvað þeim. Pabbi sagði inn á huldufólksögur af móður sinni. Já. Nei, af ömmu sinni. Hún sagði honum þá sögur sjálf.
Já.
Hún var dóttir þess að sér við húsver. Hún var yfirstöð og konum græsaleiknir. Vátti heima þarna í Miðdalum. Hvort það var ég held að verið útlíð sem hún átti heima. Og hún og það var eitt kvöld það var nú ekki nema grútartýrur í þáttafa og fólkið bæði klæti sig og háttaði bara í myrkrinu svo það eitt kvöld að þegar hún háttuð þá maður hún eftir því að það vantar náttbottinn og það dugaði nokki vera hann hans svo hún fyrir fram á nærbilsinu var það hálháttu sko og allir bara bregði sér fram í eldhús til þess að ekki þetta og þegar hún komin niður á það þrjá tröppur upp í eldhúsið þegar hún komin niður á neðstu tröppuna þá finnum það tekið svo fast í handleggina sér og hún ekki trætt við þetta en fylgir þessu eftirsamt lætur af sér koppin á eldhús tröppuna og fylgir þessu út fyrir dyr þá sér hún þetta kallmaður Hún þykist að vita hvað hann muni allir, hvað erindi muni vera. Af því hún var yfirstu konar, hvað myndi hann eða hjálpa huldukonu. Og hann leiðir hana út fyrir steinþegjandi, út fyrir tunga. Og þar inn í eitthvað kot. Og þar kona inni og hljóðandi og tvö börn. Og þar ekkert annað, það svo mikið fátæktin þarna. Svo hún fer að lega fer eitthvað höndum konuna og þá fæðist barnið og svo kemur maðurinn með í skál eða einhverju vettis að lauga það og hún gerir það og þegar þetta nú allt búið þá gerum sér líklega til að fara og þá fylgir hann henni alveg heima bæjardyrum og þá komið undir morgun eða verði að byrta og hann segir við hana Ég nú svo fátækur að ég get nú ekki að launa þetta neitt. Nefnir það, það eru enginn að basförum í níunda lið í þinn eitt. Og svo fór fólkið, það hefði verið að leita að henni, sko, það fann hann ekki, leitið og kallaði henni kring um allan bæ og í húsin í kring og fjárhús og svo liðis og farskurki. Þangað til hún kom svona alveg eins og ekkert væri ekkert hefði skeð við morgunin og sagði frá þessu já trúinu því sem vilja ég vil að pappi trúi þessu alveg hún sagði frá þessu alveg hún var svo ágjönd og hýfustu konu græsaleknir og hann hjálpaði nú mörgum svona því Ég fyrst hann trúið að hann sagði átt frá þessu svona ókunnum sem komu á.
Já. Og þér hefði sagt þessa sögu oft?
Já.
Þér hefði sagt þessa sögu
oft? Ég hefði sagt hann oft þessa sögu.
Já.
Já, þeim sem ég svona, ég veit að hafi kessu með heyra svona. Já, já. Og það trúir henni fólk sem að ég þekki eða svo mitt skild fólk. Það trúir henni.
Já.
Já, það var ekki að kvöðum fyrir það. Í barneignum með nýtt þess að þetta ekki síðan. Mm-hmm. Alveg trúir því. En hún leitaði ofta þessum stein eða þessum, hvort það veri ekki stein eða klettur eða eitthvað sko sem henn hefði sínst vera bær. Hún gat aldrei fyndið það. Aldrei fyndið það. Aldrei var við þetta meira á nokkuð tíma, ekki bara þetta eina skipti. Hún get helga eins og ég